Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега ми предстои разговор с Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Два са важните големи въпроси, които занимават сега мнението народните представители в нашия парламент и общественото съзнание. Единият, разбира се, е днешния приет на първо четене антикорупционен закон, другия се е бюджета за 2018 година. И понеже вие сте заместник-председател на бюджетната и финансовата комисия, да започнем с бюджет 2018. Това е най-важният закон за съответната година и затова искам да чуя от вас. Каква е философията? Какви са особеностите на сегашния бюджет, който ще гледате? Смятате ли, че можем ние, гражданите на Република България, да си кажем, че ще живеем по-добре през следващата година?
Така е, наистина най-важната тема в момента е бюджета. Той беше внесен в Министерски съвет в понеделник.
Да.
Предстои да бъде разгледан на бюджетна комисия, след което в зала, после на второ четене в комисия и в зала.
Да.
Ние тепърво разглеждаме бюджета, разбира се. Това, което може да кажем за бюджета като цяло, че това е един балансиран бюджет. Има повече разходи заложението до година. Това са 4,4 милиарда лева повече от предходни години. Отпускат се средства за образование, за здравеопазване. Репопера ще ги кажа, защото наистина са значителни суми,
така,
които ще окажат значителна разлика в работата в тези сектори. Това са 490 милиона лева повече за образование, 500 милиона лева повече за здравеопазване. Увеличават се заплати в бюджетната сфера, за да могат служителите да бъдат стимулирани да работят по-добре. Повишават се част от социалните плащания, залагат се 1,9 милиарда повече от данъци и осигуровки в приходите и 2017 ще получи с нулев дефицит, така че за до година дефицита евентуално около процент. Предстоят ключови проекти по европрограмите, които са наистина сериозни за нашата държава. Това са пътища, най-вече пътища, интегриран градски транспорт, пречиствателни станции, всичко, което сме виждали през годините, разбира се, продължава като работа.
Така. Сега, като цифрите, общо се изглеждат много, 4 милиарда и 400 милиона, това хич не е малко. Обаче, ако се поставите на мястото на този, който ще му се увеличи заплатата с 5%, това даже няма и да го забележи. Или увеличавате минималната заплата, работодателите се противопоставят, аз не знам с тях как ще се разберете, но това увеличение също няма да се усети. Кажете ми, моля ви се, кога, при какъв бюджет ние, обикновените граждани, можем да усетим за това, че държавата ни вече става социална и че социалните проблеми се поемат от бюджет?
Не мога да се съглася с вас, че няма да се усетят тези увеличения. 5%? Да, учителите.
15, да. Аз за това не споменавам тези, които са 15. Да. Аз споменавам тези, които са с 5. С 5% ще се увеличат, например, на тези в областта на сигурността. 5% даже не знам дали и толкова ще има на тези от Министерство на отбраната. Аз за тях говоря.
Така е, 5% не са много, но е начало, нещичко е, това е възможното, което можем да си позволим. Разбира се, нас не се иска да дадем и 15, и 20, и 50, и 100% отгоре. За съжаление, няма как бюджет да го позволи това нещо, така че е направено максималното, което е възможно. Но примера, който исках да дам, е с образованието, с учителите.
Да.
Те получиха допълнителни средства миналата година за повишаване на заплатите с 15%.
Така.
Тази година са предвидени 400 милиона лева в сравнение с плана за 2017 година. Тези учители този път ще бъдат възнаграждавани въз основа на работата, която вършат. Ефекта от тяхната работа. Работата им с рискови групи, допълнителни проекти, които правят. Така че, освен самото заплащане, което ние ще предоставим на нашите преподаватели, е и стимул, мотива да работят още по-добре, за да могат да възпитават децата ни.
Един много важен въпрос присъства в обществото, госпожо Ангелова, и затова искам да се спрем на него и да го обясните по-подробно. Има събрани повече средства, отколкото са разходите, т.е. има резерви в бюджет. Имаше такива и в бюджет 2017. Очакват се и в бюджет 2018. Защо защо не искате от тях да се харчат за социални разходи? Защо трябва да стоят тези пари в бюджета неизползвани, а не се използват за социални цели? Какви са аргументите за това?
Една държава винаги трябва да има резерв. Този резерв е необходим при непредвидени обстоятелства. Всичко се случва. Случват се природни бедствия, случват се, както нали, давам негативен лош пример, но примера с КТБ. Не, държавата трябва да има възможност при нещо неочаквано, нещо непредвидено, да има този резерв, за да може да реагира адекватно, да помогне на хората си.
Така, колко е резерва за 2017 година?
Сега, понеже все още се запознаваме с бюджета, сега ще ви кажа, понеже данните са и пред мен,
така.
За да не кажа грешна цифра.
Ще ви изчакаме спокойно.
Да, съжалявам, че така. Фискалния резерв в размер на 4,5 милиарда лева.
Точно
не, то няма промяна с миналата година.
Точно така. Значи 4,4 давате за разходи в повече в този бюджет и оставяте още толкова за резерв. Не са ли прекалено много, госпожо Ангелова, тези в резерва, които остават? Значи толкова давате, за да стане социален бюджет и още толкова за резерв оставяте.
Както вече казах, необходимо е да го има този резерв. Ние имаме изисквания за поддържане на определени нива, така че няма как да го направим така, че да бъде използван предварително, а пък после да се наложи за нещо и да не разполагаме с резерв.
Аз ви питам и в контекста на това, което предлага опозицията. Сега ясно е, че опозицията за това е опозиция, за да предлага повече разходи, пък вие за това сте управляващи, при това и дясна партия, за да общо взето да намалявате подобни желания. Те обаче предлагат, за мен лично една интересна идея, не знам защо не я възприемате, за създаването на тези два фонда. Едното за индустрията, другия за какво беше, забравих вече, за селското стопанство, ако не ме лъже паметта. Това не са лоши практики, те съществуват в Европа, даже и в Съединените щати. И според мен за една такава малка държава като България, която за съжаление сега е в фазата на развиващите се държави, едни такива два фонда биха били успешни. Защо не сте съгласни с тях?
Това е нещо, което трябва да бъде разгледано много подробно. Така? Сега бюджета на БСП е нещо, което те скалъпиха за две седмици.
Така?
При положение, че държавният бюджет се готви в февруари месец.
Това е ясно.
Много подробни разчети, много подробни анализи. Необмислени решения няма как да бъдат взимани.
Не, за другите решения техни не ви питам. Питам ви само за тези фондове, които са една европейска практика и би следвало вие да имате полза от тях като управляващи, защото с тях се раздвижва икономиката.
Мога да се съгласа някъде, но виждам, че като такива фондове не е приоритет в момента. Мисля, че има много други неща, които могат да бъдат направени от държавата, които да стимулират развитието на икономиката, които се и правят до момента.
Какво, например?
Какво, например? Това, че запазваме плоския данък. БСП предлагат да направим диференциран данък.
В европейските страни, в интерес на истината, е диференциран данък. Аз много тежко им поставям въпроса за плоския данък на тях, защото те го въведах. И те носят цялата отговорност за това. Повечето държави са с диференциран данък. Да не говорим, че това обстоятелство, диференцирания данък, общо взето ще се хареса на по-бедните хора.
Така, но ние трябва да гледаме нещата в цялост, тяхната цялост. Защото за нашата икономика в момента по-нормално и по-полезно е данъкът да бъде такъв, какъвто е. Защото виждаме резултати от този вид данък. Виждаме, че има събираемост, което е най-важното, защото държавата, за да оперира, за да може да прави разходи за хората, за социална политика, образование, здравеопазване и така нататък, е необходимо да може да си събере дължимото от хората. Този плосък данък облегчава и фирмите, разбира се, пък идеята е да стимулираме работата на малки и среден бизнес, на фирмите, на големите фирми. Така че смятаме, че това е по-добрия вариант, определено.
Не знам, но в един момент и в България ще трябва да почне да се мисли за диференциран данък. Аз разбирам, че така по-лесно, по-успешно се прави на бюджета, но съгласете се, че не може най-големите богаташи и тези, които едва свързват двата края, да бъдат с един и същи данък. Логично е да се търси някаква диференциация и според мен това решение трябва да тръгне от вас, или по-скоро това мнение, за да се придвижи, ако не за този, поне за другия или за по-другия бюджет. Не е зле да го разгледате като вариант. Острете дали го предлага опозицията. Тук говорим за европейски опит.
Като философ... Напълно съм съгласна, че няма никакво значение дали го предлага опозицията.
Да.
Тук става въпрос за работещи решения, които да бъдат в полза на хората.
Да. Още ми се иска да отбележите за този бюджет. Спомняте си на времето, когато финансов министър беше, как се казваше, Симеон Дянков, той оприличи бюджета на постна пица. Сега, доста така глупаво е това сравнение, но въпреки това, нека да използваме, така тръгнаха бюджетите в България с такива определения. На какво ще уподобите сегашния 2018 година бюджет?
Ами аз ще си позволя да цитирам. Тази сутрин гледах нашия председател на бюджетната комисия, така? Госпожа Менда Стоянова. Тя даде едно много така добро определение. Тя каза, че може да няма луканка, но има много пармезан.
Добре.
Опитали сте се в бюджета да се даде максимално,
така?
Колкото е възможно. Нали, може да бъде италианско прошуто, но е нещичко.
Така. Изпълним ли е този бюджет и защо?
Изпълним бюджета, защото е балансиран, разчетен е така както трябва, предвидени са приходите, предвидени са разходите, би трябвало да няма проблем, още повече, че има вече достатъчно натрупан опит с изготвянето на бюджета, мисля, че няма никакъв проблем в изпълнението.
Обвиняват ви пак от опозицията, че занижавате изискванията в бюджета, за да може след това да реализирате икономии и общо взето да се похвалите, че сте изпълнили бюджета. Има ли такъв елемент на занижаване на данните?
Това, което аз разгледах, не виждам да има някакви такива завишавания. Сега, според мен, дори сумите са повечко от гледна точка, нали, от, както вече казах, за разходите, но и за приходите. По същия начин не виждам да има някакво такова притеснение.
С две думи, за да приключим тази тема, защото искам малко да се спрем и на антикорупционния закон. Намирате ли, че отделните граждани, ние, отделните хора в България, ще усетим, че този бюджет, както вие го определихте, е социален?
Да, така си мисля. Мисля, че хората ще усетят, особено в социалните плащания, особено, може би, до някъде и в здравеопазването, както вече дадах примера с образованието. Мисля, че ще бъде усетено. И целта, разбира се, от година на година нещата да бъдат още по-положителни.
Да. Днес беше приет на първо четене антикорупционния закон. Първо, аз като редови гражданин, ама по-заинтересован от политиката, не виждам защо трябваше и в миналия парламент, пък и в този, толкова много внимание да се отделя на един такъв закон. И да ви кажа откровено, се си мисля, че това се прави заради Брюксел. Защото в България си има следствие, има си съд, има си прокуратура, които са органите, които трябва да се занимават включително и с корупционните практики и да се борят с тях. Но тръгнал веднъж този закон, хубаво, приехте го на първо четене, предстои да се разгледа и на второ четене. Не приехте отново никакви предложения от тези на опозицията. Смятате ли вие, честно, вие да ми кажете вашето лично мнение, смятате ли, че наистина с този закон може да стартира една ефективна, сериозна и реална борба с корупцията?
Ще ви кажа, както и вие поискахте, моето лично мнение. Най-напред с оговорката, че аз не съм юрист.
Не ми ясно, но вие сте политик.
Да втикна, като политик, като гражданин, това, което виждам в антикорупционния закон, че да, необходимо е да имаме такъв.
Така?
Необходимо е той да бъде изготвен изключително добре, да бъде обмислен, да бъде обсъден. И мисля, че това, което беше прието днес, ще бъде така началото на една добра работа в тази посока. Защото винаги, разбира се, има още какво да се желае, но това поставя началото и се надяваме нещата да се случват така както трябва, така както, нали, всички ние си казваме, се случва в цивилизованите държави.
Когато ходите на срещи с вашите избиратели, какви най-важни теми поставят пред вас, от какво не са доволни те?
Много са разнообразни темите. Така? Много често обсъждаме безработицата, която обаче пък в последните години се вижда спад в нея. Очаква се да спада още повече.
Mm-hmm.
Това е, може би, основната тема. Другото, което хората споменават като много сериозен проблем, особено по-възрастните хора, които казват, че искат децата им да се върнат. Това е, може би, най-болната им тема, защото много от младите образовани хора заминаха за чужбина. И работата на държавата в тази посока е да създаде условия тези хора да се чувстват комфортно, удобно тук, да имат достойни доходи, за да могат да раждат децата си тук. И тези възрастни хора, които идват при мен, да виждат внучетата си не по скайп, а наживо.
Да. Трудна е работата на политика, защото той трябва, освен да защитава цялостната национална политика, трябва да защитава и регионалната, а и някак да гарантира живота и добрия живот на отделния гражданин. Аз много ви благодаря за вашето участие.
И аз благодаря.
За вашия личен коментар, който направихте в ефира на Радио КАД, и ви пожелавам много хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер на вашите слушатели и на вас.
Благодаря ви. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.